Hristos a înviat! Hristos a înviat!
Adevărat a înviat!
Preacuvioși, părinți și frați, dragi și iubiți ascultători, v-ați pus întrebarea de ce astăzi Evanghelia ne-a vorbit nouă despre Sfântul Ioan Botezătorul. Răspunsul este unul singur. Cine voiați ca să fie primul care mărturisește despre învierea lui Hristos? Și că nu este El Hristos, ci cel care vine după El. Acela este vrednic și acela este Hristos Domnul. De ce Evanghelia de astăzi ne l-a pus în fața ochilor noștri pe Sfântul Ioan Botezătorul și mărturia lui despre Hristos? Că vine după mine cel căruia nu-i sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintei. Este textul luat de la Sfântul Evanghelist Ioan, pe care l-am ascultat absolut cu toții, care ne l-a adus pe Ioan ca un martor al învierii Domnului Dumnezeului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. În fiecare zi, în această săptămână, ne se vor pune în fața ochilor martorii învierii, adică cei care l-au cunoscut pe Domnul. Dar veți spune că Ioan, el nu mai era. Da. Dar ia amintiți-vă dumneavoastră ce se spune într-o parol Sfântul Ioan Botezătorul. Că a mers ca să binevestească și celor din iad pe Dumnezeu. Deci când i s-a tăiat capul Sfântului Ioan Botezătorul, cu lucrul acesta este cuprins într-o parul Sfântului Ioan, Ioan deci a plecat mai devreme, înaintea lui Hristos, așa cum a venit și aici, pe pământ, ca să mărturisească mai întâi că vine după mine cel căruia nu sunt vrednic să dezleg cureaua încălțămintelor, și după ce a binevestit aici și nu a vrut să săvârșească nicio minune, într-o mare a lui smerenie, într-o smerenie a lui cea adâncă, a plecat ca să binevestească și celor din iad pe Dumnezeu, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu. De aceea, în icoana pogorârii învierii, în icoana învierii noastre ortodoxe pe care o avem, care nu este altceva decât pogorârea la iad, Sfântul Ioan Botezătorul apare în dreapta Mântuitorului, aș îndrăzni să spun, chiar aproape de umărul drept al Mântuitorului nostru Iisus Hristos. De ce? Răspunsul acesta este, pentru că el a fost un binevestitor al venirii lui Hristos, al întrupării, al pătimirii și al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea, dragii mei părinți și frați și dragi și iubiți ascultători, într-o această zi ne aducem aminte, Evanghelia ne-a vorbit de Sfântul Ioan Botezătorul, ca un martor al învierii, al pătimirii și al învierii Domnului nostru Iisus Hristos. Ce avem de învățat în această zi? Că și noi să nu dăm niciun pas înapoi, oriunde am fi. Orice ce ispite, orice ce încercări am avea în viața noastră, niciodată să nu ne fie teamă și rușine în a-L mărturisi pe Hristos Domnul. Ioan Botezătorul a pătimit mult și spre a bine sfârșitul lui și spre a bine viața lui ascetică pe care a dus-o în alta lui viață. Cunoașteți foarte bine și mărturia pe care a dat-o Domnul Hristos despre el. Când ucenicii s-au apropiat de Iisus și i-au spus că Irod a tăiat capul lui Ioan Botezătorul. Și când Iisus a auzit atunci, a vorbit despre Ioan Botezătorul. Este în Sfânta Scriptură cea mai frumoasă mărturie pe care Iisus o dă despre cineva, despre dintre cei care sunt născuți din femeie, căci a zis despre el că nu este om născut din femeie mai mare ca acesta, mai mare ca Ioan Botezătorul. Este mărturia dată de Fiul lui Dumnezeu, de prea bunul și prea dulcele Iisus. Dar și Ioan, desigur, cunoașteți foarte bine cum a pregătit el calea Domnului. Și până ziua de astăzi, ori și ce sfeșnic, ori și ce lumânare care este așezată înaintea Sfintei Evangheliei, îl simbolizează pe Ioan. Când ieșim la Sfânta Liturghie, la Vohod, cu Sfânta Evanghelie, ați văzut paraclisierul sau unul din credincioși sau mai mulți credincioși sau ipodiaconi sunt îmbrăcați în stihare și merg cu lumânarea înaintea Sfintei Evanghelii. Ei bine, lumânarea respectivă nu simbolizează pe nimeni altceva decât pe Ioan. Pe Ioan, înainte mergătorul, pe sfeșnicul luminii. Cum a zis el, eu sunt sfeșnicul luminii, adică sfeșnic cel care port lumina și vine după mine, cel care nu sunt vrednic. Cine vine după mine? Este Evanghelia. Este Hristos. Deci, vedeți dumneavoastră, în biserica noastră, cât de bine sunt așezate lucrurile spre slava Dumnezeului nostru. Doar numai atât, dragii mei, ochi duhovnicești să avem. Să ne silim, să vedem lucrurile de fiecare dată. Și când biserica se va dezlega pentru toată lumea, că vom umple bisericile noastre, să știm de ce suntem în biserică. Să știm fiecare gest pe care îl săvârșește preotul, fiecare acțiune, fiecare mișcare în timpul Sfintei Liturghii are o simbolistică. Simbolizează ceva. De aceea să ne hrănim în aceste zile cu acele cuvinte sănătoase. De ce? Ca să ne facem mărturisitori a Evangheliei, mărturisitori a Învierii lui Hristos, prin fapte și cuvânt. Să ne fie rușine că nu știm. N-am să uit niciodată o imagine care vine mereu în minte despre creștinii noștri de altă dată. Când aveam biserici mici, neîncăpătoare, de lemn, zidite acolo, făcute acolo așa, unde căpeau 10-20 de credincioși. Și cum stăteau creștinii noștri pe la ferești. Și ați văzut dumneavoastră până ziua de astăzi în Maramureș, în mod deosebit, este acea prispă sau prichici în jurul bisericii. E bine, acela se făcea pentru că nu căpeau creștinii în biserică. Și stăteau acolo pe acel prichici, pe acea prispă și ascultau Sfânta Liturghie. Pentru că prin bârnele din care era făcută biserica se auzea glasul preotului din Sfântul Altar. Și înțelegeau cu mintea, dar în mod deosebit înțelegeau cu inima taina Sfintei Liturghii. E bine, acum, când toată lumea are acces la carte, când toată lumea are cel puțin, dacă nu o clasă, cel puțin liceu și o facultate, două și studii înalte, au doar, n-ar trebui să ne fie rușine că nu cunoaștem simbolul, ceea ce simbolizează Sfânta Liturghie, ce avem noi în Sfânta Liturghie. Iubitul nostru Părinte Iachint, un ciuleac, starețul și duhovnicul al Bucovinei și al mănăstirii noastre, trecut la cele veșnice în 1998, spunea că în timpul Sfintei Liturghii arde pământul sub picioarele noastre. Adică spunea lucrul acesta mustrându-ne pe noi, cei care de multe ori ne leneveam în a veni la Sfânta Liturghie, în a participa la Sfânta Liturghie. Cum arde pământul sub voi și voi nu vă grăbiți spre Sfânta Liturghie? Pentru că liturghia este cerul pe pământ, într-un cuvânt. De aceea, hrănindu-ne cu cuvintele, cele duhovnicești, hrănindu-le cuvintele Sfintelor Evanghelii, și dacă am spus că trebuie să ne hrănim cuvintele Sfintelor Evanghelii, am să vă amintesc de Sfântul Ioan Iacob și de bunica lui Maria. El, micuțul Ioan, Ilie îl chema din botez, învățase carte și știa să citească din Scripturi. Ea, bătrâna Maria, nu știa carte, bunica lui, pentru că el era orfan, știți prea bine lucrul acesta, din viața Sfântului. Și punea pe Sfântul să citească din Evanghelie. Și în mod deosebit de acolo, îi spunea ea, de acolo din Evangheliile cu patimile Domnului. Și într-o zi a întrebat Sfântul Ioan Iacu, a întrebat-o bunica, de ce de aici, din pătimiri? Și a început să lăcrimeze și lăcrima de fiecare dată când auzea cuvintele Sfintelor pătimiri. De ce? Pentru că în viața ei întreagă a fost o pătimire. Bunica Maria, rămasă și ea văduvă, și fiul ei, tatăl Sfântului Ioan, mort în răzbel, cum zice Sfântul Ioan, Iacob într-una din boezii. Mama Sfântului a murit imediat la câteva zile după ce l-a născut pe Sfântul Ioan. Și uite așa, și ea, deci, vedea în pătimirile Domnului Hristos și pătimirea ei. Și se hrănea cu cuvintele Sfântului Evangheliei. Dar mintea mea acum a fugit și la tetraevanghelele care le avem în mănăstirile noastre, atâtea manuscrise, lucrate în pergament, scrise de călugări iscusiți, la comanda domnitorilor sau unor ierarhi. De ce acestea? Pe tetraevanghelul de la 1473, al călugărului Nicodim, știți ce însemnare a lăsat Petru Rareș? Pe când era în cetatea Ciceului, a găsit aceste trei evanghelii, de la 1473. Și zice, acesta este al sfânt strămoșului meu, al bunicului meu, Ștefan, voievodul. Și zice el, și l-am luat aceste trei evanghelii ca să-l am cu mine, spre cunoaștere și înțelepțire. Este însemnarea de pe tetraevanghel până ziua de astăzi. Deci iată, deci voievozii, domnitorii noștri, au lăsat atâtea tetraevanghele manuscrise și le aveau la căpătâiul lor. Pentru că ele, cuvintele Sfintelor Evanghelii, dau cea mai înaltă și cea mai frumoasă înțelepciune. Și deși, chiar dacă mă voi repeta, am mai spus lucrul acesta, când m-am întâlnit cu, acum câțiva ani buni în urmă, cred că vreo aproape 20 sau chiar 21-22 de ani, când m-am întâlnit cu regretatul academician Virgil Cândea, l-am vizitat pe el acasă și mi-a prezentat biblioteca lui, foarte multe cărți vechi, manuscrise, pe care fiica ei, venerabila doamna Teodora, le-a dat Academiei Române. Știți cu ce m-a întâmpinat atunci Virgil Cândea? Cu psalmul 142, rostit așa cum era scris în psaltirea lui Veniamin Costache. Deci cum era tradus și scris. Și îmi zice, cel mai frumos limbaj, cel mai frumos grai al limbii române, îl găsim aici, în această psaltire. Deci iată, dragii mei, într-un cuvânt, cu cine am putea noi îndeletnici și ce trebuie să fie Sfânta Scriptură și ce trebuie să fie cuvintele părinților pentru noi. De aceea, atât Domnul, cât și părinții bisericii au zis, silește-l pe om să grăiască și vei afla ce e în inima lui. Dacă înjuri, dacă vorbești urât, dacă nu te saluți cu salutul creștin, frumos, în aceste zile, de Hristos a înviat și adevărat a înviat, dacă mânia te-a cuprins, dacă iuțimea iarăși te-a prins în vreun fel, dacă vreo patimă urâtă te-a cuprins cumva și ai abdicat de la slăvirea Dumnezeului nostru, Iisus Hristos, ai abdicat de la cunoașterea și trăirea tainei Sfintei Învieri, înseamnă că inima, iubite frate și soră într-un Hristos, îți este robită de niscaiva patim. Ai căzut cu mintea sub simțuri. De aceea să luăm aminte, să ne facem mărturisitori ai Învierii, mai întâi de toate prin faptă, bunătatea, dragostea, lipsa de răutate, lipsa de mânie, lipsa de dușmănie, acestea trebuie să stăpânească inima noastră, inimile noastre ale tuturor. Să fugim de tot ce este rău, să știm să folosim timpul, căci timpul pe care îl avem e timpul lui Dumnezeu, dat nouă, pus în slujba noastră și noi cu cât ne așezăm în acest timp al lui Dumnezeu, cu atât mai frumoși și mai demni devenim. Așa cum erau bătrânii noștri odinioară, frumoși și demni în casa lui Dumnezeu. Și acum mi-a venit odată în minte un lucru. A plecat regretatul Ionel Maloș, Dumnezeu să-l ierte cu drepții, un om cu o viață deosebită și cu o râvnă deosebită. Și a luat câteva zile libere. Era în vara lui 1991. După ce a fost hirotonit, eram hirotonit, proaspăt iromonac. Și m-a lăsat în locul lui la parohie, în parohia Vicovul de Sus Laura, să slujesc. Și mi-am zis eu, așa mai cum suntem noi, mi se pare nouă călugării că suntem mai râvnitori, mai trebuie să ne facem toate așa, ca la carte. Și am plecat mai de dimineață, îmi spune părintele, na, să fiți la ora 7, să fiți acolo pentru a începe slujba. Și aveți timp ca să faceți. Și eu zic în sinea mea, ei, mă duc mai de dimineață odată. Și am plecat, probabil, prin la 6:30, 7 fără ceva, am fost acolo și zic eu, să mă închin eu, liniștit, așa, să nu mă vadă lumea, întihnă. Fraților, când am ajuns, partea din fața bisericii era plină de bătrânii satului. Și când eu am început să fac rugăciunile pentru Sfânta Liturghie, toți s-au pus în genunchi. Și au pus mâinile frumos în semn de rugăciune și se rugau alături de mine. E bine, și am zis atunci, ei, iată, vezi, câți aleși ai Domnului sunt, care știu să se roage, care știu să fie alături de noi. De aceea am spus că bătrânii noștri pe care i-am prins, părinții noștri, au fost frumoși cu viețuirea, cu trăirea și au avut un echilibru extraordinar. Ei bine, această trăire și acest echilibru nu trebuie să-l pierdem. Nația, neamul trebuie să meargă mai departe. Trebuie să merge pe urmele acestea ale sfinți strămoșilor noștri și nu altfel. Încercări au fost și vor mai fi. Au mai fost molime în istorie. Au mai fost încercări de toate felurile, deportări. Fraților din Bucovina, partea ucraineană, au fost duși aproape 70%, cred că, din populație de acolo a fost deportată și dusă. Mergeți și vedeți satele românești și Crasna și Ciudeii și Igeștii și Pătrăuții de jos și Pătrăuții de sus și Cireșu și Sucevenii și Davidenii. Mergeți și vedeți ce oameni au rămas mai departe. Au știut să preia de la ei lor sfânți strămoși și să-și pună în inima lor cuvintele lor și să meargă și să ducă mai departe mesajul sfânt și curat al neamului, al țării, care nu sunt altceva decât mesajul Domnului Hristos. De aceea a spus, dragii mei, să luăm aminte, să devenim mărturisitori prin faptă și cuvânt, adică români buni și nu altceva. Nu doar numai niște prefăcuți, nu doar numai cu numele și cu prin faptul că arăt în bulecam un buletin cu tricolorul și că scrie sus România și că sunt cetățean român. Nu! A fi român înseamnă a fi demn. A fi român înseamnă a fi mărturisitor. A fi român înseamnă a avea echilibru lăuntric. A avea pacea aceea lăuntrică. A ști când bate clopotul la biserică. A ști să-ți faci semnul Sfintei Cruci. A ști ce înseamnă să faci pomenirea morților. Să-ți aduci aminte de sfânți strămoși. Să te duci să pui o floare și o lumânare la cimitir în ziua de înviere și în ziua de pomenire a morților. A ști să-ți crești copiii în frica lui Dumnezeu. A ști să înveți semnul Sfintei Cruci. A ști să înveți cea mai frumoasă rugăciune, care nu este alta decât Tatăl nostru, pentru că El, Hristos, ne-a făcut frații ai Săi și pe Tatăl Său ne-l-a făcut și pe noi și nouă Tată al nostru. Deci Dumnezeul Cel Ceresc este Tatăl nostru. Și dacă ne este Tată, atunci nu uitați că Biserica, unde o avem pe Maica Sfântă, unde o avem pe Hristos Domnul, ne este Mamă. Și în felul acesta petrecem frumos și plecăm frumos și lăsăm în urmă un nume bun. Silindu-ne pe calea cea bună să fim cu adevărat mărturisitori, precum Ioan și precum ceilalți apostoli. Tuturor pace, bucurie, sănătate, râvnă și dragoste către toată fapta cea bună. Hristos a înviat! Amin.